بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد mana hozirgi shu kunlarda butun dunyo musulmonlari qatori bizning O'zbekiston diyori musulmonlari ham Ramazon sharifni kelishlarini intiqlik bilan kutmoqdalar. Mana ozgina vaqt qoldi shu oyni 28-larida birinchi Ramazon sharifni birinchi kunlari bo'ladi degan hozircha shunday taxminlarimiz bor. Yangi oy ko'rinishi bilan albatta e'lon qilinadi rasmiy ravishda. Endi shu munosabat bilan bizni O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati tomonidan Ramazon sharifga imom xatiblarimizni tayyorlanishlari to'g'risida qaror chiqdi va joylarda mana shunday imom xatiblarning yig'ilishlari o'tkazildi. Jumladan men qatnashgan mana shu Toshkent shahri imom xatiblarini yig'ilishida men qatnashdim. Shunda shunday masalalar ko'rildiki, Ramazon sharifda ko'p masjidlarimizda asosan 90% masjidlarda xatm Qur'onlar o'tkaziladi. Taroveh namozlarida kechalari taroveh namozlarida mana shu Qur'oni Karimni 30 pora Qur'onni eng kami 15 kun va undan ko'p bo'lsa 20 kun yo 27 kun Laylatul Qadr kechasi tugatadigan qilib qavmga namozxonlarga malol kelmasligi uchun qisqa kunlarda xatm qilinmasin. Masalan, oldin bo'larida qorilarimiz yetishmagan paytlarida 5 kunlik, 6 kunlik xatmlar bo'lardi yo 10 kunlik, 15 kunlik xatmlar kam bo'lardi. Unda qorilar yetishmaganligidan shunaqa qisqa kunlarda tugatib yana boshqa masjidga o'sha qori borardi. Mana hozir Xudoga shukur, mustaqillik yillarida Qur'oni Karimni boshdan oyoq yod oladigan hofizi Qur'on qori domlalarimiz qoldi. Imom xatiblarimizni ham juda ko'p qismi Qur'oni Karimni yod bilishadi, murakkab qori bo'lganlar. Shuning uchun shunga puxta tayyorgarlik ko'rish birinchi masala. Ikkinchidan mana shu ro'zaga doir shar'iy masalalar bor. Ro'za tutganlar, ro'zadorlar ko'p so'rashadi. Mana shunaqa masalalarni javoblariga tayyor turingizlar. Kitoblarni qaytadan ko'rib, imom xatiblar mana shu iftorlik marosimlarida demak, bunga o'zlarini va'z ishorlarida Ramazon sharifni fazilatlari va qanday kishilar uzrli bo'ladi, nima qilib qo'ysa, qaysi ishni qilib qo'ysa ro'zasi ochiladi, nima qilib qo'ysa ro'zasi makruhga aylanadi va qanday kishilar tutmaslikka ro'zani tutmasliklari mumkin, qanday uzrlar bunga sabab bo'la oladi, mana shular to'g'risida ham tayyorgarlik ko'rsinlar degan ko'rsatmalar bo'ldi. Iftorlik marosimlarini o'tkazish to'g'risida iftorlik marosimlari iloji boricha ixcham o'tishi kerak, chunki ro'za tutgan tutmaganini hammani aytib to'yga o'xshatib dabdaba bilan to'yxonalarda emas, iloji bo'lsa xonadonlarni o'zida o'sha ro'za tutgan kishilarnigina masalan iftorlikka aytib yaxshi sohbatlar bilan o'tkazilsin. Undan keyin mana shu axborot vositalari orqali televideniya, radio, matbuot orqali ham ro'za oyiga doir Ramazon sharifni fazilatlari va mana shu oyda xayrli ishlarni ko'proq qilish, yomon ishlardan, gunoh ishlardan qaytish to'g'risida chiqishlar qilinsin imom xatiblar tomonidan va bunga diniy idoramizni tarbiyati va ulamolar tomonidan alohida Ramazonga yangi dasturlar tayyorlangan. Iftorlik paytida, iftorlikdan keyingi paytlarda ana shu dasturlar ko'rsatiladi. Ya'ni Ramazon sharifda ko'proq insonlarni shu oydagi Alloh taolo taqvolarini kuchaytirishlaring uchun, taqvoga o'zlarini o'rgatishlaring uchun shu Ramazon ro'zasini past qildim degani uchun mana shu oyda ko'proq insonlarni amri ma'ruf nahiy bilan ezgulik, yaxshiliklarga da'vat qilish va yomon ishlardan, gunoh ishlardan tiyilish to'g'risida va'z-ishoralar olib, ko'rsatmalar berildi.